Beno, amaik aterria bitugu antxete irratian. Eta astero bezala, ba, aitzurra, saioa duzu entzun gai, astero bezala esan dut, baina, bueno, badara matzago, aste batzuk.
Partetxo bat pixka bat.
Bai, utxe egiten nola paitere, baina, baratzean, bai, lanean, lanean etengabe,
bai,
Miguel.
Bai,
egunon, eguerdion, Beno, ba, berriz ere martxan,
bai.
Hemen aitzurra saioan, eta hainbat kontu izango ditugu aipagai gaurkoan, baina lanek eta behin baratzarekin puntua, eta
bai,
baratza ez dena ere, aurreko batean utzi genuen erdiska
oilotegiarena,
bai. Arrautzaren bai, kontua, bai, bai. Xetasunak eman genituen nolako arrautzak kontsumitu behar diren,
bai.
Kodigoa ongi kodigoa, begiratu behar dela.
Bai. Bueno, azteko igual, gogoratuko dut, bas, baratzaren inguruan,
bai.
Lau detalle edo lau hitze, osea, alde batetik ikusten duzuen bezala hiru aste daramazkigu jotak euria eta bueno, horrek ez du batere laguntzen, gure baratzak ez blai daude, trenpan ezin da ezer egin, baino, bueno, pues esan behar da, badirela beste lan batzuk igual orain egitekoak, kontuan hartu orain dela azken hilbera ona dena pixka bat lan batzuk egiteko, adibidez kainaberak mosteko azken hilbera dela oraintxe, gelditzen dira 6-8 egun hilbera hortan, eta baita kimatzeko, baldin baduzu zagarrondo txikiren bat edo olako zerbait, eta orain da momentua, kimatzeko edo azkeneko momentua, beharko litzake igual lehentxeago egin, baino hala komentatzen da, lehenengo hiru hilberetan, urteko lehenengo hiru hilbera hoietan behar direla olako lanak egin, sabia edo izerdia, ez dakit nola ditzen den, uste dut izerdia dela, ez? Landaren izerdia beraka doala eta hor komeni da edo zauri txikiagoa egiten diozu landariari, ez? Hortaz gain, eta kimaketa horretaz gain, lurra prestatzen alduzunean, hasi prestatzen, osea, orain prestatu beharko litzatekena, izango litzateke porru azitegia, alegia lur satitxo bat, ereiteko porrua gero aldatuko dena San Juan aldean, beraz, hori, aukera duzunean hasi, zeren ja garaia da, patataren zatere berdin, beharko duzue ja lur hori prestatzen hasi, eta negutegi txiki bat baldin badukazue, edo plastiko bat eta kutxa bat, azten alduzue ja piperrak eta tomaten landareak ereiten eta sortarazten. Eta, bueno, pues, horrekin desde luego, aukera baldin badukazue, hola, eta atxeden pixka bat ematen badigu aroak, pues, baduzute ja zerbait egiteko.
Ongi da, aroari dagokionez aipatu duzu, urez blai daudela
bai,
baratzeak, desesperazio punturaino ez? Edo,
bai, bira, guk geuk, osea, baditugu hainbat kultibo ja lurrean, eta urak ez dio laguntzen gehiegi, baino ja lurrean egoteak esan nahi du, gero lehortzen denean, martxan jarriko direla berehala. Beraz, desesperazioan ez horrengatik. Guk pertsonalki izan dugu oso uda txarra, hainbat faktorentzat, eta orain nahi garai pairatzen saskian, oso saski murritza dugula, baino ez da garaia bustia delako edo hola, ez? Baizik eta aurreko udako ondorioak ari garela pairatzen orain, ez?
Bai.
Eta orduan, gu geuk aprofitatu dugu justo tartetxo txiki batzuk izan direnean, eta baratxuria, baba, ilarra, eta faltazak bat, orainen, eta baba, baratxu, baba, ilarra, baratxuria, eta eta tipulina, noski. Hoiek ja sartua ditugu eta izango dira lehenengoa jasoko duguna, aroak laguntzen duenean, baina egia da atzeratzen ari dela pixka bat jasotzeko garaio hori.
Ongi da, gogoan hartu behar dugu zenbat ur bota duen, azken datuen arabera Hondarribiko aireportuan neurgailua badute,
bai,
eta urtarrila eta otsaila hontan iazko urtarrila eta otsailaren bikoitza bota du.
Bai.
Beraz, ba, kontuan hartu, ba, lurrak ere, hori guztia hartu eta...
Bai, 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 ez du laguntzen, ez du laguntzen. Hori argita garbi dago, bai, 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 atzeratzen da. Atzeratzen da, gero, azteko, bereziki ez baduzu azpiegitura, negutegi azpiegitura bat, non pixka bat babestuago, pixka bat ez, bazki, babestuago, lurra ere lehorrago dago, negutegi batean, eta beroago dago, eta orduan landarek mugitzen dira pixka bat gehiago, eta guk ez dugu. Baina bai, bai.
Beno ba, saskia murritzagoa, aipatu duzun arazoiengatik, baina baratze edo barazkien faltan, ba, arrautzak ongi.
Hori da, bai, bai, lortuko bagenu ba, beste, hola, diversifikazio hori gure baratzean, pixka bat, bai. Ba, beste aldetik, pues, izatea oilotegi txiki bat, eta ba, lortuko genuke ere, pues, diversifikatzea gure saskia ere. Eta joan den, zea, saio, aipatu genuen pixka bat ba, oilotegia nola antolatu, txabolan, zen neurriak behar ziren, pixka bat gogoratuko dut metro, osea, sei oilo izateko behar direla ekologikoan behar direla metro kuadro txabola bat. Osea, igual iruditzen zaizu oso txikia, baina eske badago jendea, nik ezagutzen ditut ondoko bizilagun batzuk hor baratzean, badituztenak oiloak bizitza osoan kaiola, osea, 30 centimetroko kaiola batean sartuta bizitza osoan. Claro, askoz praktikoagoa da, askoz garbilagoa da, zeren ez okupatzen dute oso gutxi eta ematen dute, baina claro, oso bizitza krudela eskaintzen diogu animalia bati horrela, ez? Eta orduan ekologikoan hola, ba, metro kuadro bat txabola barnuan eta kanpoan beharko litzateke, beharko lirateke 21 metro sei oilo hoientzat, eta orduan esan genuen dena ez, dena tapa eginda sare altzairuzko sare tinko hoietako batekin, albaldin bada ere sabaia edo goiko parte guztia ere, zeren hor badira egazti pues Milano txikiak eta hoiek ere ibiltzen direnak eta orduan babestu behar dira hoiek alde guztietatik, eta noski pues, goitikan ere tapatuta pues, igual aukera ematen dizu gau osoan irekita izatea eta beraiek ibiltzen aldira pixka bat gehiago, ez? Eta, bueno, eta hortan gelditu ginen pixka bat, eta orain pues, nahi nuen pixka bat itxegin pues, txabolaren barruko altxariak eta hori, ez? Eta orduan badira besterik gabe hori pixka bat informatuta, nik hori informazio guzti hori ateratzen ari naiz ba, manual batetik, ez pentsa, Orduan badira jateko eta edateko tresna batzu saltzen direnak holako kooperatiba, nekazal kooperatibetan, badira tamaina ezberdinetakoak, orduan praktikoa dira, zeren betetzen aldituzu, eta eta beraiek edo animaliek jaten duten heinean kantitatea joaten da jeisten, beraz. Ez duzu zertan egunero joan behar jaten ematera, ez? Ba, igual, pues, deposito hori jateko tresna horrek, ba, deposito hori beteta, pues, igual dakazu, ba, hiru egunetarako, lasaitasun bat, eta hori, ez? Gero, hori bai kontuan hartu behar da, jateko eta edateko tresna horiek behar direla egon animaliaren neurrian. Eta batxutan, igual oso txikiak dira, eta orduan tamaina hortan jarri behar dira, eta gero koskortzen direnean pixka eta igo egin behar dira, zeren ematen du, ba, nahiko indarra ematen dutela makurtu egin behar baldin badira egunero jateko, eta joten dira jaten egun osoan, ura oso garrantzitsua da. Ezin zaie eman edozein ura, eman behar zaie ur potablea, iturrikoa edo behintzat ba konfiantzazko ura. Ezin zaie eman teilatutik bildu duzuen ura deposito batean, oso errez gaixotzen dira. Eta orduan behar dira zaindu pixka bat baldintza horiek, ez? Kakatokia, hori ere oso importantea. Oiloek egiten dute beren kakaren 160% egiten dute gauez. Orduan, gauez, txabolan barruan, Zea, jartzen zaie olako makiltxo batzuk horizontalak, ba, lau zentimetroko diametro duen makiltxo bat, eta hor, horiek egiten dute lo. Hor igotzen dira eta hor pausatzen dira. Hor gaua ematen dute beren zea makilo hortan. Eta lo dauden bitartean, makilo hortan eserita edola, egiten dute beren kakaren 160. Orduan, eta txukuntasuna oso importantea denez, ba, saiesteko gaixotasunak eta hori dena, egiten dena, edo egin beharko litzatekena, izango litzateke jartzea horren azpian, esparru horren azpian, nolabaiteko kutxa bat edo hola, jasotzeko kaka guzti hori. Jasotzen badugu kaka guzti hori, ja, garbituta dugu 160. Eta gainera, kutxa horren goikoaldean beharko litzateke tapatu egon sare, altzairuzko sare batekin, olioek ez jaisteko kaka eta kaka leku hortara, ez? Orduan, kutxa hortan egongo litzateke lastoa edo zerrautxa edo lako zerbait, hortikan joaten garena astean behin gutxienez garbitzen. Bale? Hori izango litzateke kakatoki hortan, ez? Gero dago, arraultzeak jartzeko tokiak. Arraultza jartzeko tokia dira kutsatxo batzuk, kalkulatzen da 30 cm³, esan nahi du 30 horizontal, 30 vertikal eta 30 sakon. Ez? Gutxi gora bera ulertzeko, gutxienez behar dela olio bakoitzak bere esparru izateko olioak jartzeko. Orduan egiten dira kutsatxo batzuk, edo erosten dira, hor aukera badago, baina komentatzen da garrantzitsua dela komunitarioak izatea. Zeren olio batek jartzen azten baldin bada, laguntzen omen dio bestei, ere animatzen, ere beren olioan jartzen. Orduan ez izateko individualak, baizik eta komunitarioak. Leku horiek ere beti oso txukun egon behar dira. Alegia, behar da, lasto beti txukuna izan horren lurrian edo kutsatxo horien lurrian, orduan, zertako, bueno, alde batetik gaixotasunentza, baina beste aldetik arraultzaren azala, igual asko jakingo dute, nik enegien, harritu nahu pixkat, arraultzaren azala permeablea da. Orduan, kaka egiten badu olioak eta zikintzen baldin badu arraultza, aukera daude, pues, igual arraultza hori pixka bat izkutatzeko eta egun batzuk eta arraultzak zurgatzen du kaka hori. Zikintzen da, uretan goten baldin bada ere, ba, bustitzen da barrutik. Beraz, saiestu behar da, egoera horiek jartzen ohe bat oso txukuna, gero zu jasotzen duzunean arraultza, ba, izateko arraultza txukun bat, ez? Hori eta hortaz gain ere jartzen da txabolaren barruko alde guztia ohearekin esaten dena, beraiek ibiltzen direnean ere beste lasto geruza bat. Esan dugu alde batetik dago lo egiteko tokia, horren azpian dagoen kakaleku bat, babestua sare batekin, arraultza jartzeko txoko horiek, eta gainontzeko esparru guztia metro horretan, ari gara hitz egiten, ez? Ba, gainontzeko esparru guzti hortan lastoa. Eta garbiketa egin behar da hortan nahiko maiz. Ba, ikusten denean ez dena arroa eta pixka geruza gogortzen ari dela eta hori, hor garbitu egin behar da. Eta hortaz gain, insistituko pixkatu oraindik ere, garbiketarekin insistitzen da asko, ez? Urtean behin egin behar dela garbiketa sakon bat. Zer esan nahi du? Ateratzen dela dena, altzairuak desmontatzen da dena, eta hor, edo karearekin margotzen da horma guztiak, lurra guztiak, edo lixibarekin ere egiten alda, lixiba konzentrazio txiki batekin, baina egiten alda lixibarekin, baita ere batzuk egiten dute soplete batekin, zera, horieke, iturginek erabiltzen duten soplete horiek eta erre ondo horma eta lurra guztiak pixka bat desinfektatzeko. Eta horrekin geratzen ez bi pixka bat gaur oiotegian.
Oiotegia eta oiarra, beharrezko alda ala ez.
Claro, ah, bai, bai. Claro, gu hemen sartu gara bakarrik arraultze produkzioan. Orduan, ari gara emeak nahi ditugula bakarrik. Bueno, bai, alde batetik, esan behar da, eme talde batek, ar batekin, gustorago biziko direla. Bizitza osoago izango dutela, eh? Osea, bakarrik izan da, bizitza tristeagoa, omen da. Bai. Baino, gertatzen alda gauza bat, ere? Ba, arraultzak dira pixka bat, nolabait, oioaren hilabetekuak edo...
Bai, obuloak, bai.
Oioaren obulu horiek, ez? Eta orduan, arrarekin ibiltzen baldin bada, arraultza horiek fekundatzen aldira. Baldintza oso onak behaldira fekundazio hori bere bukaerara iristeko. Baina bukaerara iristen bada, izaten alditugu txituak.
Txituak, bai.
Eta orduan da beste manejo bat, txituak baldin baditugu. Zeren txito hoien artean ja ez dugu denak emeak izango. Izango ditugu arrak ere. Eta arrak gero beraien artean, arzarra eta argaztea borrokatuko dute. Eta izango dira mobidak. Orduan, ar bakarra egon behar du oiotegi batean, omen. Baina hori da beste gauza bat. Gertatzen alda gero, arrak baldin baditugu, hil beharko ditugula. Hori animalia baldin baditugu, normalean beti bukatzen da gauza eriotzarekin.
Gaizki. Ongi da, bale ba. Aurkostean aipatu genuen, pentsoa eta zer jaten eman.
Bai. Aipatu genuen, agian, bai, iguala astu zaite zerbait, pentsu ekologikoa erostea, komendatzen dizuet, dudarik gabe, inguruko komertzioetan salgai dagoena, eta nahiko errez eskuratzen aldena. Saiestu pentsu transgenikoak eta hori, noski. Claro, gero, irizpide ekonomikoa ere hor dago, bakoitzak ikusi behar du ze punturaino gai den erosteko, baina bueno, nik uste dut normalean prioritate lehentasune kontu bat dela eta egiten aldela. Gero ondorioak oso onak dira,
ongi da. Gero, oiotegia behar bezalako baldin bada izango bituzte beraien xixariak eta bestelakoak ere jateko, bilatuko bituzte.
Noski, eta gero noski ez dut aipatu, baina etxeko hondakinak ere ematen altzaie. Esaten da hori bai, ez emateko txabolaren barruan, zeren txikintzen da gehiegi, arrotzen dute dena, eta hobe ematea korral hortan, kanpoko patio hortan prestatu dieguna, hortan ematea, hortan pues, arrotzen da, kompostatzen da dena, eta bueno, pues...
Barazki azalak eta beste
lekuak. Bai.
Ongi da, xixare aipatu dugu, jaten dutelako, baina xixare baratze kooperatiba zitze egingo dugu berehala.
Zure kooperatiba. Autopromo
pixkat, izan ere, ostiralean, gogoratu aurkezpentxo bat egingo duzuela endaian, horren berri emango dugu berehala. Bueno, eta esan bezala, saioaren hastapenean Miguel aipatu dugu, xixare baratze kooperatibaren aurkezpentsoa edo aurkezpena egingo duzuela etzi, ezta? Ostegunarekin, ostiralarekin barkatu.
Ostiralean bai.
Bai, Bakartxoko ostatuan, ezta?
Bakartxoko ostatuan, arratsaldeko 5:30.
Ongi da. Bueno, itzordua emana dugu, baina xixare baratze kooperatiba zu hitz egin izan duzu, baino gehiagotan hemen, gure seinalea, baina beste kide batekin hitz egin nahi izan dugu gaurkoan eta horretarako xixare baratze kooperatibako kidea den Shakespeare dugu telefonaren beste muturrean. Kaixo, egunon?
Kaixo, egunon bai.
Egunon, beno, esan bezala, xixare baratze kooperatibako kidea zara, ez dakit, astapenetik, edo ondoren murgildu zinen proiektu horretan?
Bai, astapenetik, orain dela 3 urte sortu nuen kooperatiba horretan eta bueno, aurrera goaz, bai.
Zer dela eta nola iritsi zinen, halako proiektu batetan parte hartzeko?
Bueno, gauza da erronka berezi bat sortu genuen gure barazkiak koizteko proiektuan eta hortarako lortu dituen lurra batzuk hemen Hondarribi inguruan eta horrezke hosti gure lortu genuen baita beste 20 bazkidea zitan gaur egun ia 40 inguru gara eta horrezke hosti aurrera dihoa proiektu bai.
aurrera doa, baina esan bezala, ostiral honetan aurkezpen txori egingo duzue, Bakartxoko ostatuan, ez dakit, nori zuzendua den aurkezpena berez?
Bueno, ireki dago jende guztiari, lortu nahi dugu momentu honetan, pues ezagunak biakatzea baita hemen Hendaia ingurutik, lurrak ondarri bin izan arren, elkarte bezala hemen Hendaian kokatua garen ez, pues neko nuke baita hemengo jendea ezagutza gure proiektua bai.
Noski ba, familia edo parte hartzaile gehiago, ez da, ba, bilatzen bituzue, modu batez ziren bestean ez dakite, alako baratze kooperatiba batetara hurbiltzen dena, dagoeneko sentsibilizatua dago, noski, baina sentsibilizazio lan bat ere egin nahi duzu, ez da?
Hori da, eta sentsibilizazio lan egiten da, pues, pizkat ezagutzen hori den lanak eta prozesua, eta ezagutzen lurraren prozesu guzti horretarako auzolanak antolatzen ditugu eta horrela jendea parte hartu dezake baita ba prozesu guzti horretan.
Zuen funtzionamendua esplikatuko buzue, bertan, xetasun gehiago bilduko dituen, nahi duenak ostiralean, baina labur bilduz, ba, nolakoa da zuen funtzionamendua?
Bueno, gure funtzionamendua da, guk, bueno, lehenengo azteko, bi langile liberatu daude, esango nuke, bi persona, pues, azaleratuak lanean, eta gero eskatzen da, pues, jendearen parte hartzea. Eta horretarako, bakoitzak aportatzen du bai kuota bat hilabetero, horren ordez, astero, jasotzen du sasoian ekoizten diren barazkietetako saski bat, eta hori gero antelatzen gera pues taldeetan baita asambleak egiten dugu eta hortan erabakitzen da pues pizka bat zer nahi dugun eta ze barazkiak landatuko ditugu eta pues talde guztiari dagokio pizka bat erabakitzea nola nahi dugu izatea gure kooperatiba.
Denok nahi dugu hobeto jan eta alik eta ekologikoen, baina behar bada lako kooperatiba batean parte hartzeko beldurrak izan bitzake jendea, hori xebera, ba, zer nolako lanak tokatuko zaizkit egitea, ez da? Epatzen duzunean ba, parte hartzea, ez dakit, ba, nolako lanak, auzolanean egiten direlarik ere, nolako lanak egin behar ditu ba, parteide batek?
Bueno, pues lurrak eskatzen, lurrak eskatzen. Lanak izan daiteke, pues, barazkiak ereintzea, belarrak garbitzea, gero struktura montatzea, pues bai eskatzen duten barazkintak, adibidez, lekak edo tomateak edo horrelako, osea, gero pues zikinenak eta horrenak baita izan daiteke, hau da, gorotza botatzea eta bueno, horrelako lan piloa dore, baina bueno, horrela ikasten da zer behar den edo lurrak ze eskatzen duen.
Esan genezake, ba, kooperatibako kide izatearekin batera, bueno, ba, produktu ekologikoak jateko aukera dugula, baina errealitate horren jabe egitea ere?
Bai, guk esan behar gara, nahi du, gure gukeko izten duguna izatea gu jaten duguna, eta hor dago justo gure helburua.
Ongi da, Miguel, ez dakite zu berarekin lanean zabiltza, ez da?
Shakespeare eta bio lanean gabiltza guga da langilea, bera ere da, zera, kidea, eta, bueno, ba, ez dakit, nik uste dut aski, bueno, ba, pixka bat parte hartzea, bai, igual aipatu pixka bat Shakespeare ere parte hartzea ere, badagoela parte hartzea baratzean, ez? Baina hortaz gain, badagoela parte hartzea elkartearen funtzionamenduan, ez? Eta igual, pues, hori ere azpimarratu beharko litzateke, ez?
Bai, eta da, bakarrikan lurra lantzea, elkarte bat ibiltzen den moduan, baizik eta daude beste lan asko inguruan adibidez, pues pizkat kudeatu berra guzti hori, dadin inkluso lan burokratikoak edo baratza planifikatzea, eta hori inguruan pues egia da bai sortzen dela beste hainbat.
Unida, bazdaki, ba, geratzen zaigu besterik ez gogoratzea, ostiralean, itzordua Bakartxoko ostatuan, beltzenian, bosterdietan dela, nahi duen orok bertara hurbiltzerik ere badu, eta hurbildu gabe interesatua dagoenak, edo ezin badu hurbildu aurkezpentsora, Xespik, ba, zer egin beharko luke, ba, parteide egiteko, edo informazioa sekatzeko?
Pues, bakarrik hurbildu ora, horret eta gurekin harremanetan darri, eta pizka bat horra salduko dugu, zituen, bueno, zehazkin laren gure proiektua, hori da.
Zuekin harremanetan jartzeko, nola nahi ez dakit, ba, postal etonikoren badagon, telefonorik?
Bai, ni oroitzen naiz, lasai.
Bai, Miguel.
da, sisarebaratza@gmail.com.
sisarebaratza@gmail.com. Bai. Ongi da, ba, Xespi, ba, mila esker, gure nintzategatik gaurkoan.
Vale,
venga, eskerrik asko.
Bueno, Miguel, ba, zure lankidearekin, ba, bidutako informazio ez gain, aipatzen genuen, ba, partaide gehiago bilatzen zenituztela.
Hori da, ba, bai, ba, hemen Hendaia aldean, bai. Zen, hemen Hendaian ez baitugu inoiz aurkezpenarik egin, egin genuen pausun, saia tabernan behin, baino Hendaian bertan ez, eta, to, eta bai, egin ditugu aurkezpen pare bat edo hiru Hondarribin, eta oraindik ez dugu ez Irunen eta ez Hendaian egin. Eta orain tokatzen zaigu Irune, Hendaian eta laister nahi dugu beste bat antolatu Irunen.
Ongi da. Zenbat saski banatzen bituzue?
Gaur egun gaude 35 ingurun. Eta gure behar ekonomikoak behar ekonomikoak asetzeko 40 inguru behar ditugu. Beraz, 5 plaza libre ditugu, plaza limitatuak daude, esaten den bezala, eta, bueno, pues, animatu.
Ongi da, partaide nahi duenak, aipatu dugu kuota bat, hilabetean.
Hori da, kuota 35 eurokoa da, orain aurreko asanbladan erabaki genuen 5 euro gehiago jartzea saski bakoitzak ematen du gutxi gora bera hiru helduentzat, eta 35 euroan ateratzen da hilabetea, beraz, saski aterako zen 7 euro eta piko, eta bai, hori da, kuota hori, gero jartzen da ere, hasierako kuota bat txiki bat, baina, bueno, funtsa bat egiteko, egiten dugu kuota bat 35 eurokoa ere, hori ere aipatzen dugu, baina, bueno, importantena da 35 euroko hilabeteko kuota hori.
Ongi da, bueno, arrapala dan, aipatu ditugu guztiak, lasaitasuna osoz, eta edari batekin edo, ezta?
Hori da, Bakartxokon ba, oso ba, jatorrak dira, eta utzi digute tokia, eta, bueno, no, pues hor aurkeztuko dugu, esan behar dut ere, hiru hizkuntzatan aurkezteko aukera emango dugula, ba, bueno, gure taldean ala baikara pixka bat hiru hizkuntzak menperatzen dira, ez? Eta bueno, pues es frantsesez, gazteleraz eta noski euskeraz ere ba, informazioa emateko aukera izango dugula.
Ongi da, baitzordua, ostiralean 5:30etan, beltzeneko Bakartxoko ostatuan, ongi da.
Antxeta irratia. Batzuetan, apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
Garai batian Bueno, bat azken minutuak, edo minutua, ba, agendarako uzten dugu beti, Miguel, agenda baino, bueno, ba, gogoratu, azokak anemen gabitugula.
Hori da, gaur, itxordu berezirik ez dugu aipatzeko, baina agian bai aipatu, pues, justo gure Moskuko azoka irungoa, urbanizatu berria dagoela plaza, eta bueno, pues hor ikusi gu azkeneko hiru astetan tamales kriston eguraldi txarra indiela, eta sufritzen ari dire, Ba, pena da olako plaza berria izatea eta terperik ez izatea olako azoka uh-huh. bat egiteko, gero Mercadona eta hoientzako bai badagoela kriston lekuak, eh? Baino eta gero esaten da, ba, bultzatu nahi dela bertako komertzioa eta bertako konsumoa, eta bueno, pixka bat kontrajarria ematen du nire ustez, eh? Vale. Bai, bai, hemen endaian gauza bera da, eh? Gero eta tristeago dago azoka, aski duzue oraintxe paseo bat ematea zea azokan, olako aroarekin are tristeagoa ez, eta bueno, pues bai, tristea eta ausnartzekoa, pena da ez izatea olako azpiegiturak eta olako pixka bat nola esaten da borontate politikoa, ez? Ba, pixka bat hori sustengatzeko, ez?
Bai, bueno, ba, estreinatu berria plaza eta gabeziak agerian,
bai,
eh? Bueno, bai, ba, aroaren ondorioz.
Nere ustez, bai, bai,
bai, bai,
nere, nere sinadura. Titi.
Ongi da. Miguel, helduen astera arte.
Ongi da. Venga, mi esker.
Aio.
Ebakitzeko itaia eta jotzeko berrizarria, ondo pentsatzen jarri ezkero, urasen zan lanu.